Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se vypravíme na zámek Loučeň. Nejenom za tajemstvími, ale také za krásami, které tento soukromý objekt nabízí. Vratislav Zákolský, kastelán, naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Signál Rádia.
Vy jste samozřejmě znalcem rodu Thun Taxisů, protože od toho všechno se to odvíjí, protože oni do našich zemí přinesli spoustu nového. Ale my začneme Vánocemi. Jak teď vlastně prožíváte ten čas adventní i ten poadventní, jak to vlastně máte rozplánováno? Já se přiznám, že jsem u vás byl na návštěvě, viděl jsem všech 20 stromků v rychlosti, ale myslím, že se tam budu muset ještě někdy vypravit.
Tak na Loučeni máme otevřeno opravdu každý den. Myslím, že jsme byli úplně první zámek, který otevřel i na Štědrý den. Letos to bude 10 let, co máme otevřeno i na Štědrý den a lidi se naučili chodit. Otevřeno máme vlastně už teďka od 23. listopadu ten příběh vánočního stromečku, takže už běží naplno a je to až do 23. ledna, takže je dost času se přijet podívat a vidět to, co jsme pro letošek připravili, protože už je to 7. ročník toho příběhu vánočního stromečku a letos je to zase něco úplně jiného, je to cesta kolem světa a vlastně se návštěvníci známí s tím, jak slaví Vánoce lidé blízkém i dalekém okolí než po celé naší planetě.
Ony ty Vánoce pro nás samozřejmě jsou v tom křesťanském módu, jak se říká, ale vy tvrdíte, že vlastně ve všech krajinách, všech zemích je to prakticky stejné. Jakoby tou náladou, tím ročním obdobím.
Ono je to celý v tom, že to vychází opravdu z těch dávno předkřesťanských dob a z toho období, které je samozřejmě na té severní polokouli. Je to období, kdy končí nebo je ten slunovrat a ty naši předci viděli, že už skončí brzo ta zima, měli to světlo na konci tunelu a pro ně šlo hlavně o to, že už nebudou mít ten hlad, že jo, který je a budou se mít zase dobře a slavili tyhle ty svátky okolo zimního slunovratu. A já vždycky říkám, že ne všude se jmenují Vánoce, ale to období okolo nového roku, okolo toho slunovratu je vždycky o přátelství, pohodě a o rodině. A to tak mají skoro úplně všude a jde jenom vždycky o to, jak si ty konkrétní lidé v té konkrétní zemi tadyhle ty svátky udělají.
Vy jste připravili cestu kolem světa, ale celý svět se vám tam samozřejmě nemůže do těch vašich komnat vejít. Jaký byl ten výběr? Protože vy tam máte jak Evropu, máte tam Asii, máte tam Nový Zéland, máte tam další kontinenty. Kdo dělal ten casting?
Tak tou duší dobrou zámku a celého toho příběhu je paní Kateřina Šrámková, paní majitelka. Shodou okolností v těchto dnech to je 25 let, co objevila zámek Loučeň a zamilovala se do něj a koupila ho od státu, začala opravovat. Příští rok to bude 18 let, co jsme otevřeli, takže i to je krásný příběh zámku, který svýho času hostil císaře a krále, pak byl roky zapomenut a dneska už je zase jednou z nejnavštěvovanějších památek v celém Česku. Ale zpátky k tomu výběru, no ono to opravdu nejde všechno. Ani to nebylo cílem. Bylo to o tom, ani jsme nechtěli vybírat ty země podle jejich velikosti, politického významu nebo nějaké situace politické nebo něčeho podobného. Chtěli jsme najít místa, která jsou podle nás zajímavá. A tak, aby lidé našli ty zajímavé způsoby slavení těch svátků vánočních nebo těch svátků slunovratu po celé naší planetě a ukázat si, že někde je to úplně jiné a někdy nám to možná může přijít trošku bizarní, ale všude je to prostě o té pohodě. Někde to je hodně hlučné, někde to je víc duchovní, ale prostě ty lidé si to užívají po celé planetě.
No a my si užíváme návštěvu zámku Loučeň s kastelánem Vratislavem Zákolským. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu o Vánocích, o tom, co se děje kolem nás, ale také o historii. Jsme na zámku Loučeň u Nymburka. Toto místo nebylo nějak strategické na nějakých dopravních nebo kupeckých stezkách, ale proč zrovna si ti předci, kteří založili, vybrali toto místo, tu stráň, kde je vidět na Polabí a Nymburk, kde končí to Boleslavsko a začíná to Polabí?
Tak Loučeň opravdu dlouhé roky nebyla tím hlavním sídelním místem těch majitelů toho loučensko-dobrovického panství. Roky tam byla tvrz, kde vlastně oni neseděli a měli na to nějaké jiné zámky. Roky to patřilo rodině Valdštejnů a Valdštejnové, když vlastně odcházejí z těch starých hradů, tak si postaví zámek Vinařice, tady kousek u Dobrovice, kterému také říkali Nový Valdštejn. No a pak začalo to, že Arnošt z Valdštejna, který byl vyslancem císaře ve Španělsku, což byl nejprestižnější post, asi jako dneska, když je někdo velvyslancem v USA, tak tenkrát to bylo Španělsko, tak se vrací, dokonce dostane řád Zlatého rouna a je mu dán takový speciální úkol, má dovést ten řád Zlatého rouna Janu Sobieskému. No a protože je jedním z předních dvořanů císaře, tak potřebuje mít reprezentativní sídlo. A jsme přesně v době, kdy se mění ta renesanční sídla na ta barokní. Je to úplně jiný způsob života, už tam nepotřebujete tu obranu, potřebujete to pohodlí, které je. A on si na zelené louce, na tom krásném místě, jak jste říkal, kde v Polabí nečekáte ten úžasný výhled do krajiny, nechá Františkem Maximiliánem Kaňkou, mimochodem letošním jubilantem, také nechá postavit nový zámek Loučen, který se stane jeho bytem. Není to tak úplně místo, kde by se dělaly ty reprezentativní věci, ale je to místo, kde majitelé toho loučensko-dobrovického panství bydlí. Ale na druhou stranu Loučen je osídlená hrozně dlouho a ta původní stará stezka z Nymburka právě sem směrem na Boleslav, tak vedla opravdu tak, že ten zámek byl vidět. To znamená, že to nebylo jako když jedete teď, ale bylo to právě vlastně přes Bubnice a Jíkev.
To vlastně ucaz... orientační bod. To
byl. A byl to vlastně orientační bod a krásné místo a asi z mnoha těch důvodů, hlavně proto, že to je opravdu velice příjemné a měli tam ten prostor, si zde postavili nový zámek.
No a kde přichází ta historie z Turntaxisi, kdy ta vstupuje do loučenského panství?
Loučeň je zajímavá i tím, že se nikdy neprodala. Vlastně jediná koupě je až noví majitelé. Přecházelo to z té rodině, z poslední dcery na nový rod a takhle se vlastně dostal ta Loučensko-Dobrovické a v té době ještě Lánsko-Krušovicko-Křivoklátské ohromné panství z majetku Valštejnu do majetku Fistenberku a záhy na to do majetku Turntaxisu. Jsme na začátku 19. století, kdy do Čech přichází ta česká větev rodiny Turntaxis a jako svoje hlavní sídlo si volí Loučeň.
No a Turntaxisové začali psát i dějiny tehdejšího českého státu, hlavně ty technické, ale ty společenské, to víme oba dva, ať už to byla výroba cukru v roce 1831, kdy zámek trošku pobořili v Dobrovici a postavili tam fabriku, která jde vlastně dodnes. Co mají společného Pardubice a Taxisu v Příkop?
To je podle řezenského bratrance, totiž ti řezenští vlastnili Litomyšl, tahle ten skvost, který je dneska i v UNESCO, a tehdejší jeden z tehdejších princů se stal vlastně velitelem vojenským v Pardubicích a byl u zrodu té velké pardubické, respektive se tenkrát rozhodovalo, jestli bude velká chlumecká nebo velká pardubická, protože tím největší kuňáci tady byli kinští a Taxisové. A přece jenom jsou to knížata, že jo? Tak navíc v té době příbuzný císaře, vemte si, je sestra císařovny Sisi, Alžběty, Helena Bavorská si bere za manžele knížete Turntaxise a císař byl strejda, tak tam samozřejmě je ta veliká, veliká pomoc a ta nejvyšší šlechta. No a tehdejší předseda dostihového spolku první byl právě Egon Turntaxis a na jeho počest se potom ten Taxisův, nebo ten hlavní Příkop přejmenoval na ten Příkop Taxisův.
A takhle můžeme putovat v dějinách rodu Turntaxisu i nadále, nejen na panství Loučeně, ale i po celých Čechách. S Ratislavem Zákouckým kastelánem si povídáme o Loučení, o Turntaxisích. Ten rod přinesl i další záležitosti, které jsou třeba fotbal. Ano, Kopaná se začala hrát prvně na Loučení. Já vím, že slávisti to neradi slyšejí. Je to tak?
Ano. První vlastně fotbalové mužstvo je založené hnedka v dubnu roku 1893. Nejstarší syn knížete Alexandra Erich studoval v Cambridge a stal se tam fotbalistou a přivez si sebou pár vychovatelů, kteří podložili základ toho fotbalového mužstva, které 19. dubna roku 1893 se hrálo první vlastně mezistátní fotbalové utkání v Praze na Císařské louce. Loučenská jedenáctka hrála už ten oxfordský soccer fotbal, jim se to líbilo a v září na to založili AC Sparta Praha jako fotbalové mužstvo a potom i Slávy. Já jsem třeba teďka byl v Anglii, tak jsem tam říkal, že aby se nezbláznili, byl tam jeden funkcionář z Chelsea, tak jsem říkal, hele, Chelsea je o 12 let mladší než Loučeň, vy jste ještě nevěděli, že se do toho míče dá kopat, tam už jsme hráli mezistátní utkání.
No takové jsou někdy porady mezi bafuňáři, ale i kastelány. Tum taxisové se podepsali i pod rozvojem automobilismu. A vlastně do něho vstupují i jejich potomci dodnes. Který kníže vlastně byl v správní radě Laurin a Klement společnosti, tedy první automobilky v Čechách?
Ano, přece jenom Alexandr, o kterém všichni mluvíme, a to je ten, kterého všichni měli rádi a kterýho půlka loučeňáků a dalších lidí z panství považuje za svého tatínka nebo minimálně dědečka, tak ten spíš...
Jo, až dám... jako geneticky, jo.
Ano, určitě, tak my víme, že bylo 14 levobočků.
Ale povídejte, teda nepovídejte.
Ano, a jeho syn Erich, ten už byl takový daleko modernější a ten se stal prvním předsedou správní rady dnešní Škodovky, tehdejšího závodu Laurin a Klement v té době. Ale je zajímavý, že jak jste naznačoval s rodinou Tun Taxisu, je ten automobilismus spojen dodnes, protože současný vládnoucí kníže a velké regensburské větve je velice dobrý závodník a jezdí samozřejmě ve Škody, na Škodovce, jezdí pravidelně Bohemku a nebo třeba na rally Český Krumlov čtvrtý, takže opravdu je to velice dobrý automobil.
Na letošní Bohemce tady v roce 2024 byl 8. což vlastně patří mezi špičku současnou. Ale on už není zase tak úplně nejmladší.
Ne, tak on původně jezdil okruhy.
Ano.
Dokonce v našem závodním týmu ve Scuderii Praha ve Ferrari Cupu. A ještě s ním jezdí vlastně jeho bratranec, kdybychom byli podle těch následnických linií, tak současný korunní princ český Zvonimir Habsburg. Oni milují rychlá auta, ale Albertovi už bude ke 40. A...
Což oproti současné špičce je starší, oni jsou mladší o dost.
Je starší, ale furt mu to jde.
Ale furt mu to jezdí. Vraťme se tady na zámek, protože zámek byl svědkem a vlastně ubikací pro mnoho slavných lidí, třeba Bedřich Smetana.
Letos máme 200 let od narození Bedřicha Smetany. Dokonce jsme se částečně podíleli na tom dokumentu, který teďka měl premiéru. A Bedřich Smetana je s Tun Taxisem spojen celým životem, protože se narodil v Litomyšli, která v té době sice ještě patřila Valštejnům, ale potom hnedka přejde na Tun Taxise. A sem na Loučensko-Dobrovické panství jezdil desítky let. On tady totiž na Chlomku v Dobrovici byl hajným jeho bratr Karel. A on tam k němu jezdil na letní byt. A jezdil také do Niměřic třeba za Rudolfem Tun Taxisem a tam třeba vznikla velká část první české opery Braniboři v Čechách, kterou vypsal pan hrabě Harach, aby vznikla česká opera. No a nakonec života, když vlastně jeho dcera si vzala pana lesního Švarce, ze kterého pak udělali vrchního nadlesního a přesídl do Jabkenic, tak hlavně z ekonomických důvodů se Bedřich Smetana stěhuje natrvalo do Jabkenic a posledních 9 let života tráví mezi Jabkenicem a Loučením.
Kdo ještě další slavný byl na Loučení? Přespál, jak se to říká.
Třeba na Loučení byli i všichni tři císaři v roce 1813 před bitvou Náhrodu u Lipska. No a v té moderní době tak poměrně častým hostem na Loučení byla třeba Alice Masaryková, jezdil i Jan Masaryk a takhle bychom s těmi významnými lidmi mohli pokračovat.
Vratislav Zákoucký, naším dnešním hostem, povídáme si o zámku Loučení. S Vratislavem Zákouckým kastelánem si povídáme o Loučení, o Tun Taxisích. Vy jste řekl, že zámek nebyl nikdy prodán, ovšem byl zabaven, nebo konfiskován, jak se to řekne. Měl to pouze jednou nebo vícekrát ve své historii?
No, tak nebylo to jedno, ono tak většinou bývá. Ty první konfiskace, kdy už vlastně panství stálo, i když ještě nestál zámek, takže je to takové trošku složitě, tak je po bělohorské období, ale to ještě nestál zámek. Takže vlastně samotný zámek jako takový byl konfiskován jenom jednou, a to v roce 1945 na základě těch dvou Benešových dekretů, protože taxisové měli německé, respektive rakouské občanství a museli tedy české země nebo Československo opustit.
Pak ten zámek, já si pamatuju, že tam bylo nějaké vzdělávací centrum ministerstva dopravy nebo něco takového, pak tam byli zahraniční studenti, podobně jako v Poděbradech a tak. Jak se z toho zámek vlastně dostal, jak se říká český zberchal po německy?
Ano, oni tam nejdřív tam byl opravdu denní internát, kde tam byli studenti, jezdili tam pionýři pravidelně, pak to bylo spíš pro ten vyšší a střední management, ale nutno říct, že ten zámek jako samozřejmě, že nebyl v pořádku. A na druhou stranu, protože se tam pořád bydlelo, tak nějak vypadal. Nedá se to vůbec srovnat s tím, jak dopadly třeba Dětenice nebo třeba Mcely. Protože se tam bydlelo, tak ho nějak opravovali a aspoň do něj neteklo a když to rozbilo okno, tak ho nějak zalepili. Ale právě v tom období kolem roku 2000 se začal stát některých těch památek zbavovat, protože na ně jednak neměl využití a neměl prostředky na to, aby je udržoval. A jednou z těch možností byl prodej zámku Loučeň. A paní majitelka jednou říkala, že jela k nějakým známým na nějaké opékání a uvažovali o tom, už měli vyhlídnutý jiný zámek, ale prostě do Loučeně se zamilovali a bylo rozhodnuto a na začátku roku 2000 ho od ministerstva dopravy koupili, začalo se vymýšlet, co s ním. Přišel ten krásný nápad z Labyrinty a bludišti, kdy letěla do Anglie a v palubním časopise byly labyrinty od pana Adriana Fischera, nejslavnějšího stavitele labyrintů, které do té doby ve východní části Evropy žádné labyrinty neměl, tak se s ním hnedka spojila. On vymyslel těch 10 zahradních labyrintů a bludišť, které na Loučeni vznikly a vzniklo tak první labyrintárium v Čechách a v Evropě. No a postupně se udělala expozice. Pan Stephen Weeks vlastně připravil návštěvu u knížete. Bylo také štěstí, že se spoustu těch věcí dochovalo, že byly odvezeny především do zámku Veltrusy a my je dneska od státu, od Národního památkového ústavu máme pronajaté a jsou tam předměty, které opravdu používal kníže, nebo jsou tam křesla, na kterých seděl, to ničím nenahradíte, to géniu locí tam prostě zůstává a my vždycky říkáme, že zámek je do půlnoci náš a od půlnoci knížete a klademe si otázku, jestli by se to starému pánovi líbilo a když si řekneme, že jo, tak jsme spokojení. A máme to o to jednodušší, že kníže byl neuvěřitelný člověk, který miloval společnost a miloval lidi a za ním jezdili skauti a chodili tam děti a pořádali se na zámku různé akce. Takže on spoustu toho, co bychom řekli, by dneska snést. Jo, chodil s těma lidma na taneční zábavy, chodil do hospody a užíval si toho života. Takže on by byl rád, že tam dneska chodí spousta lidí a určitě by se mu to líbilo.
Třeba by se s vámi střídal o provázení po zámku Loučeň.
Já si myslím, že jo.
Říká náš dnešní host, kastelán zámku Loučeň, pan Vratislav Zákoucký. Já vám děkuji, přeji vše dobré a ať ta zima vás tolik netrápí, ať zase se na jaře můžeme rozeběhnout po parcích a právě po těch labirintech. Hezký den.
Krásný den vám i posluchačům Signál Rádia.
Hezký den vám přijde také Luboš Dvořák, naslyšenou.